Hakatons vēl nav ļoti atpazīstams jēdziens, tāpēc vispirms atgādiniet, lūdzu, kas ir hakatons un kas tajā notiek?
Hakatons ir tāds notikums, kas parasti ir ļoti īsa laika sprīdi. Mūsu gadījumā tās ir divas dienas, kad sanāk kopā būtībā sākotnēji svešinieki, kam interesē kaut ko radīt. Tur varētu būt, tur būs cilvēki, kam jau ir sava ideja, ko viņi grib īstenot, bet var pievienoties arī tādi, kas vienkārši grib atbalstīt kādu un palīdzēt divas dienas kaut kā jaunu tapšanā. Tad šie cilvēki, kam ir ideja, viņi stāsta savu ideju, un pārējie pievienojas tātad pēc savām interesēm kādai no šīm idejām un izveidojas komandas. Un tad šīs komandas kopā strādā divas dienas, parasti tās ir diennaktis, mūsu gadījumā mēs par nakti ļausim gulēt, bet jā, tātad strādā divas dienas, lai nonāktu pie pirmā prototipa un saprastu, vai šī ideja ir dzīvot spējīga. Un tad noslēgumā jāprezentē, kas ir izdarīts tajās dienās un izvēlas labākos.
Jūsu rīkotais hakatons, kas pirmoreiz veltīts sievietēm, tad kādā virzienā vērsts?
Nu, mēs šoreiz nolēmām, ka mēs neliksim kaut kādu ierobežojošu tēmu. Mēs vienkārši sakam, tas ir hakatons sievietēm, jo mēs tiešām pirmoreiz Latvijā gribam savākt sievietes, kas ir tehnoloģija entuziastas, programmētājs, dizaineris un ideju autoris, lai viņas sanāk kopā un rāda šīs jaunās idejas, jaunos prototipus. Mums nav nekāda ierobežojuma tēmām. Tomēr mēs aicināsim, lai tie, kas izvērtē, kurai komandai pievienoties, lai viņi apsver arī to, vai šī ideja risina kādu no globālajiem tādiem izaicinājumiem, kas ir saistīti ar klimata pārmaiņām, ar dzimumlīdztiesību, ar to, vai visiem nākotnē pietiks ēdiena. Tātad ar tādām sabiedrībai svarīgām problēmām un jautājumiem.
Bet tātad pārsvarā jūs sagaidat pie sevis sievietes, kas saistītas ar tehnoloģijām?
Ir tā, ka mums te dalībnieki dalās tādās trīs grupās. Pirmā grupa ir programmētājas, jo hakatons ir saistīts tajā pašā nosaukumā, ir šī hakošana, kas ir tāds ātrs tehnoloģisks risinājums. Tā es varētu iztulkot nosaukumu. Un tad šeit ir pamatā mēs meklējam šos tehnoloģiskos risinājumus, jo tie ir arī tie, kurus var ātri šajās 24 vai 48 stundās uzprogrammēt, uzprototipēt un notestēt. Tad otra grupa, ko mēs aicinām, ir dizaineris, kas palīdzat visu šo vizualizēt un izveidot. Un trešā grupa ir biznesa un komunikācijas cilvēki, kas tad savukārt nāk ar savām idejām un ar finanšu komunikācijas zināšanām.
Un tas sagaidāmais rezultāts kāds varētu būt?
Rezultāti varētu būt dažādi. Parasti tātad tur top tiešām dažādi IT risinājumi, kas var būt gan online vietnes, gan kaut kādi produkti, gan mobilās lietotnes. Tātad tie ir tiešām parasti tehnoloģiski risinājumi, kas veido kādu biznesa ideju.
Šādam hakatonam, ja netiek atrasti kādi, ja ne visām komandām izdodas nonākt pie tā vēlamā rezultāta, ir taču arī kādi blakus iegūmi un kādi tie varētu būt?
Noteikti. Pirmkārt, mēs nodrošinām vairākas darbnīcas šīs hakatona laikā, tātad varēs apgūt dizaina domāšanu, ātru prototipēšanu un tā minimālā nepieciešamā produkta radīšanas tehnikas, kā arī mums būs darbnīca par prezentēšanu, kā noprezentēt vislabāk savu ideju. Tātad var iegūt šīs zināšanas. Bet pats vērtīgākais, manuprāt, ir tas, ka var satikt šos cilvēkus līdzīgi domājošos, veidojot tās komandas un vispār hakatonā kopā darbojoties, mēs varam satikt jaunus cilvēkus. Un tā parasti ir, tas ir tas lielākais izaicinājums, kur ņemt sev komandas dalībniekus, kur ņemt jaunus kaut kādus kontaktus, ar kuriem kopā strādāt. Un tad hakatons ir tāda brīnišķīga vieta, un vide, kurās attikt šos cilvēkus, pamēģināt mazā formātiņā, kā mums ir kopā strādāt, un iespējams pēc tam izveidosies jaunas komandas un uzņēmumi.
Bet cik aktīvas ir sievietes iesaistīties gan šajā hakatonā, gan cik viņas ir, tā teikt, daudz šajās tehnoloģiju nozarēs?
Nu, ir tā, ka saskaņā ar Eiropas datiem sieviešu īpatsvars tehnoloģiju jomā Latvijā ir 23% šobrīd. Tie dati atšķiras, pēdējie statistikas dati no Latvijas ir mazliet citādāki, bet nu, tas ir atkarīgs no metodoloģijām. Es teiktu, ka tie 23-25% varētu būt tas realistiskais cipars. Bet nu, jā, mēs ar Rīgas Ekeli darbojamies nu, jau vairāk kā 4 gadus, un mēs redzam, ka tā sieviešu interese tehnoloģiju jomā pastāvīgi pieaug. Tagad uz hakatonu mums pieteicās vairāk kā 100 dalībnieces, un mums nācās atlasīt, jo mūsu programma paredzēta 60, mēs esam aptuveni 65 atlasījušas, ko mēs esam aicinājuši piedalīties, bet tāda interese bija patiešām liela priekš pirmā hakatona Latvijā sievietēm, vairāk kā 100 dalībnieces, manuprāt, tas ir ļoti labi. Vēl viens tāds rādītājs, ko es varu minēt, ir, ka pagājušajā gadā mums bija stipendiju programma, kur varēja apgūt programmēšanas pamatus, un tur mums pieteicās, mēs izsludinājām 80 stipendijas, uz kurām pieteicās 655 sievietes. Un tad mēs papildus vēl tika piešķirtas stipendijas, tā kā kopā pēdējo divu gadu laikā jau 150 stipendijas mēs esam piešķiruši, tāds arī tur ir liela interese. Un vēl viena, kur es rādu to interesi, ir, ka mēs arī pagājušajā gada novembrī izveidojām mentoru programmu, kur ir pieredzējuši mentori jau šobrīd tehnoloģiju jomā, palīdz jaunām sievietēm iesaistīties šajā jomā. Un bez nekādas īpaši tādas masu mediju atbalsta tikai savos sociālos tīklos mēs šo izsludinājumu kā tādu pilotu projektu. Un šobrīd mums jau mentoru programmā ir 50 pāri, kas mentori ir, tad 50 mentori ir pieteikušies un arī 50 cilvēki, kuri meklē šo te atbalstu. Un manuprāt, arī tas ir tāds rādītājs, ka tur ir ļoti liela interese.
Jā. Lielas paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs runājām par pirmo sievietēm veltīto hakatonu un sazinājāmies ar vienu no šī pasākuma rīkotājiem, Anu Andersonu.